Ny fampalalam-bavao ary mandrariavana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy fahefatry ny volana mey taona 2023 izao ny lohatenim-bavaontsika. Atsipan'ny KMF Noe ny fisin'ny tolo-dalàna vaovao antsina ny lalam-pifidianana tsy mahasolo tenany vahoaka ireo namolavola io tolo-dalàna io fa afana fakakevitra isam-paritra ny tokony atao ho ity fiarahamonim-pirenena ity. Velon'ny fitsarana hiasa tervozina fitotaona ramatora isara izay vola ny teny ampabemaso izy androany teo ampivoana ny lapan'ny fitsarana famiterena andesiny zavatra ny lazainy momba ireo mpanondrana vola mena ny sokosoko. Voatazona ho 5000 sy 8000 ariary ny karama farany ambany eto Madagasikara amin'ny fotoana ity nampiakam-peo ny randrana sendikaly fa mamono ny mpiasa malagasy izany ary ny tsikeran'ny CTM izay manaiky izao fidina ny karama ny mpiasa izao. Anvelany nisy lehilahy iray nitifitr'olona ankitsy rano iray tany amin'ny hôpitaly be iray eny any atsimon'ny Etazonia tany Atalanta nafatesana sy naratran'olona efatra izany hitranga izany omaly. Andro Robelina ny teknisianna miaraka amintsika Jula Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo izay tompo lasy tompovavy manasa anao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny toedraraha politika Tsipany KMF Kinoe ny fisin'ny tolo-dalàna vaovao antsiana ny lalam-pifidianana izay nivolavolain'ireo fiarahamonim-pirenena sy mpanao politika samihafa atolotra mba ankatoavin'ireo anteny mira-panao lalàna moa izy io amin'izao fivoriana ara-potoanan'izy ireo izao raha tsy misy ny fiovana. Laza ny KMF Kinoe fa tsy mahasolo tena ny vahoaka ireo namolavola io tolo-dalàna io fa fakakevitra isam-paritra amin'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana antsiana ny lalàna mifehy ny fifidianana tamin'ny taona 2018 ny tokony atao mba hisiny ny fifidianana madio sekeny rehetra. Kely fanantenana ihany koa ny Kinoe atanterahany izany satria tsy mbola tafiditra anatin'ny lahadinika ny parlementa ny momba izany ka ampitombo indray ny lesoka amin'ny fikarakarana fifidianana tamin'ny taona 2018. Namoaka fanambarana moa androany ny KMF Kinoe ary nilaza fa tsy misy ny finiavana politika fa samy mijery ny tombontsoany manokana ny rehetra. Ny filohan'ny Robert Namerson.
Matsapa izay fa ny finiavana politika no olana eto Madagasikara raha mijerintsika ny fanitsiana ny lalam-pifidianana satria efa ela no niteniny KMF Kinoe fa tokony ahitsy ny lalam-pifidianana araka ny zavatra misy hiainana eto amin'ity firenena ity. Dia iny ny sokatra zao ny fiviany parlementa kely ny finoanay ilazanay fa handalo ao ny lalam-pifidianana satria hoy izahay hoe ny lalam-pifidianana rehefa ahitsy dia akana ny hevitry ny pirenena ary akana ny hevitriny avy any amin'ny faritra tsirairay any. Ka raha izao fahitanay azy zao zany dia ilay lalam-pifidianana teo aloha no itondrana ny fifidianana na koa misy mety tolo-kevitra amin'ny ankolafikery vitsivitsy any. Izay zany manohitra ny fanitsinana io lalàna io raha tsy miainga amin'ny faritra rehetra 5 moa fanisanay sy ireo zarana telo ianalamanga ny tolo-kevitra hanitsiana an'izany lalam-pifidianana izany. Mahasolo tenan'ny Madagasikara ve le fiarahamonim-pirenena? Ny tanotsika ne mahasamy hafa-po tsika amin'ilay lalàna izay voaka eo, mino ve isika fa olona vitsivitsy na izahay le fiarahamonim-pirenena vitsivitsy izay matetika tsy misandraky eto Madagasikara akory fa eto Antananarivo fotsiny, mino ve tsika fa atakatra ny zavatra misy eto Madagasikara ny fiheveratsika izay mivorivory eto Antananarivo ve dia heverina fa afaka ahita ny zava-misy rehetra eto Madagasikara? Fa tsy hoe firanantsika lalàna hoe avaovao zy naraka izay tiavina azy ty lalàna ty, tsy hoe mijery ankolafony kely ao anatin'ilay lalàna fotsiny ohatra hoe miresaka finasoma fotsiny tsika. Tsy izay raha ny fijeriny Kinoe fa tena ilay lalàna manontolo mihitsy no andao hojerena manomboka any amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany.
Efa miresaka ny raharahiny tsy mba zaza indrindra moa sika dia nanindra eo solombavam-bahoaka tonga nanatrika ny fivoriam-be androany anatin'izao fivoriana ara-potoana voalohany ny anteny mera-pirenena izao. Ny fandaram-potoana manomboka ny alakamisy 13 hatramin'ny talata 19 mey ho tanterahana ny alatsinainy 13 sy ny talata 20 mey izao kosa amin'ny 10 maraina sy amin'ny 3 tolakandro ny fandiniana ny volavolan-dalàna momba ny lalàna mifehy ny harena ankibon'ny tanina ny kôdy mine. Hodiniana ny alatsinainy 15 mey amin'ny 10 maraina kosa sy amin'ny 3 tolakandro ny volavolan-dalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Ny volavolan-dalàna momba ny fondramam-bolana ny PA2 kosa ny hodiniana ny talata 19 mey amin'ny 10 maraina amin'ny hoandro ihany koa no fivoriana manaraka ataon'ny bromaritry ny anteny mera-pirenena lazaina miandalana amintsika eto ihany moa raha misy ny fiovana. Vaovao samihafa kosa nomelohan'ny fitsarana hiasantery vozona fito taona ramato raisara izay vola noho ny raharaha fikasana amon'olona. Naharitra adiny dimy ny fitsarana azy teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy androany tsy tonga teny amin'ny toerana kosa ny mpitory izay voalaza fa efa nanatsoka ny fitoriana. Voalaza ihany fa ny fanomezany loharanom-baovao momba ny resaka fanondranana volamena tsokosoko na tonga ny mpitory amorona fiampangana azy ho nikasa amon'olona. Ny teny ampabemaso ramatoa raisara izay vola androany fa niterena andiso ny zavatra nolazainy izy amin'io raharaha fanondranana volamena io. Efa miparitaka be tamin'ny tambajotra tserasera moa andro vitsivitsy izay ioronam-peo manery azy anao demanti io kanefa laviny ny fanerena azy anao izany ka izao izy nosaziany izao araka ny filazan-dramatoa raisara izay vola ihany teo ampivoana ny lapany fitsarana. Feona ilayntsika tamin'ny tambajotra tserasera. Takzay zany ny zavatra nisy teny amin'ny lapany fitsarana nosy ho etintsika eto ihany moa ho rentsika eo ihany ny tohiny ity raharaha raisara izay vola ity fa tsy manaiky kosa fa itory manoloana ilay fikasihan-tanana ny afara tamin'ny fahafatesan'ny raim-pianakaviana iray teny ambanina mpamarinana ny fianakavian'ireo niarambonina nambaran'izy ireo fa noay ahina ho nangalatra finday ny havany kanefa tsy hitateny amin'ny akory io finday voalaza fa very eo. Tsy vitany daroka ny afara tamin'ny fahafatesana fa voalaza ny fianakaviana trany fa nalefan'ireo andehan'olona namono azy tao anatina fitoeranentana amin'ny fiara ny havany. Olona nahita ny zava-misy no nampilaza azy ireo ny famonoana sy ny fitondrana ny havany nakany manjakandriana. Mandray an-tanana ny fanadihadiana moa ny brigady misana ny eloka bevavaka aondrasana ny toy ny raharaha. Ny mpitandro filaminana moa no nampilaza azy ireo fa ny manjakandriana ny havany no hitafaty. Mitantara ny zava-nisy ny fianakaviana ilay raim-pianakaviana maty.
Teo amin'ny tamin'ny fito ny fanilazany zareo moa fa tsy tanatsony ny anavanay de teo amin'ny tamin'ny sivito zay no tonga tany de ny beritanàna sy ny polisy no niaraka taminay karakaran'ilay raha sy nanomana ny famerenana azy tiky de tian'Antananarivo zany. Raha ny fahafantarany azy satria zay moa zany tsy nahita fa natsona teo an-tanàna koa zay tany Antananarivo taona io fa raha ny fahafantarana izy dia mbola misymaty izy niala teo fa tsy fantatra izay zavatra nitsanga tany anatin'ny tômôbila, tsy fantatra koa izay zavatra efa nitsanga tany mandrakandriana fa tamin'ny sivy tany izay vao tonga tany an-toerana efa fantana mangatsiaka no nifantana ny anakinay teo mandrakandriana izany ny ravana izany loha izany no nalainay. Izay ny antony mahatonga anay hoe tsy miala amin'ilay fleuvan'ny taekwondo mandrakandriana izay zany amin'izao raharaha izao satria malahelo loatra izay ny amin'ny zavatra nahazo miakanay. Mbola tsy naharenesanay na hoe nahazonay fitarainana makasika ny asa fanendahana izany izy na indray tena amin'izay tena hoe tsy mpanao an'izany izy fa makakanay ny fisin'izao zavatra misy zao fa izy kosa aloha mba hoe lehilahy anazy na misy zavatra tsy milamina de miady izy tsy afeninay izany fa na izany ara ny tsy tokony ho tonga amina famonoana fenadidina sy angaredona tahaka an'izao zany namonoana anazy zany. Betsaka ny vavolombelona sy ny olona nahita teny amamasina fa izay ny antony mahatonga anao hoe tsy maintsy rosompikorina de hoiteo monitoy any.
Fa efa nena kosa ny trangana zava-mahady melona trafika azafady mahery vaika fantatry ny maro amin'ny hoe roroeny amin'ny boriborotany voalohany Antananarivo renivohitra taoriny ny hetsika manokana nataon'ny mpitandro filaminana ndro misesy zay Efa nisy ny tanora voasambotra izay mpivarotra sy mpitsindrona azy io, akoatra azy dia efa azo lazaina fa niena ihany koa ny asan'izy io lahy eny amin'n'ity boriborytany ity raha somary nafapana izany teo aloha. Manampy fanazavana moa amin'izay teo micro any Joel Rasolofo ny solombavam-bahoaka voafidy teo anivon'ny boriborytany voalohany ao Antananarivo renivohitra dimby ratafika.
Lay zava-mahadomelina mahery vaika roro a raha ny fijery ary sy ny vaovao azy saika tao amin'ny boriborytany voaloha mihitsy raha ny firaisaky ny olona ny poirany, ary efa nisy ataoko hoe operation mafy ny raha nataon'ny mpitandro filaminana efa indroany an-taona zay, zay ataoko hoe nahitambokany satria nieny izy tao fa zay no mampalahelo a. Ohatrany rehefa resitosika ireo fanetrobe ny tany fa valom-pirenena ireo dia mikisaka any amin'ny ataoko hoe faritra hafa, distrika hafa na toeraka hafa. Efa misy io moa paikady no atao, paikady angamba tsy dia ho lazaina mpahabe maso any mpitandro filaminana raha teo manana ny fomba fiasany a. Efa misy mino afa efa eo ampamolavolanana zany akoatran'izay efa hitantsika mandeha, ary tamin'ny fanokafana an'izao fivoriana ara-potoanan'ny solombavam-bahoaka izao moa dia mafy ihany koa, ary mesazy mafy be ny nalefan'ny ramatoa filohan'ny antenimiera-pirenena ny amin'ny tokony hanaovana ady hiadivana amin'io zava-mahadomelina mahery vaika io. Tsy fandriam-pahalemana moa nisy fotoana izy na fana fa fa nisy ihany koa ny ezaka natao a fiaraha-miasa tamin'ny vahoaka sy ny tomponandraikitry mpanjakana miadidy an'izay filaminam-bahoaka izay a sy ny mpitandro filaminana mitambatra zany, dia nahitambokany a satria nisy fotoana niena ny trangana tsy fandriam-pahalemana. Misy ihany niena tanteraka hoe resy 100 isan-jato aloha tsy misy fa mihoatra amin'ny teo aloha zany nisy fianany. Voatsikaritra fotsiny a rehefa mienao amin'ny faritra anankiray na fokontany iray na quartier dia misy mitrangany amin'ny faritra hafa. Fa nisy fotoana koa efa resitosika teto amin'ny boriborytany voalohany a dia lasa mitrangany ivelany.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa, voatazona 5,800 soroetsy ariary ny karama farany ambany ampiary ny eto Madagasikara amin'ny fotoana ity taoriany ny fionana teo amin'ny filosy ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy na ny CTM. Nidina nefa io karama io satria efa 5,800 ariary tao anatin'ny 8 volana taona 2020. Nampiakam-peo ny randrana sindikaly manoloana izany ary nitsikerany CTM izay manaiky ny fidinan'ny karamam-piasa ka miantso azy ireo hiala ao anatin'ny filakevi-pirenena momba ny asa na ny CNT. Nambaran'ny randrana sindikaly ihany fa efa tsy mahasolo tena ny mpiasa rehetra tsoa ny vondrona io, mandika lalàna ihany koa ny fanjakana izy ireo amin'ny fampiarana io karama farany ambany 5,800 soroetsy io. Manazava ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Manao avy eo zany ny fanjakana, efa tsy izay tsony zany no miteny hoe midina ny karama fa ny fanjakana mihitsiny no miteny hoe midina ny karama farany ambany eto Madagasikara. Fanjakana moa dia nilaza le hoe tsy manam-bola fa mbola miandry vola amin'ny Banque Mondiale amin'ny volana jona 100 million de zany hoe valala eny an-danitra zany no asian'ny fanjakana sira ieritreretana hoe manahoana ny fanomezana ny fanampiana ho an'ny tay amin'ny orinasa. Ny mampagaga fotsiny zany de hoe ny vondro sindikaly CTM zay a interlocuteur privilégié atsona foana nanao adhevitra na resaka karama dia manaiky an'io zany izy fily tamin'ny mpiasany lahatra no tonga netiny taretiny ny CTM tonga te vita raha oharina amin'ny netin'ny randrana sindikaly. Lazana zany hoe tsy afaka mi-représente tsony ny mpiasa malagasy a io vondro sindikaly io ho an'ny randrana sindikaly raha ivoaka io lalàna io zany dia mamono ny mpiasa ny vondro sindikaly manaiky an'io lalàna io. Ny tena izy zany a tokony miala ao anatin'la adhevitra ny solotenany sindika hoe tsy mety aminay voalohany indrindra 8 volana ane no niaina ny mpiasa malagasy a io 5,800 nanomboka tamin'ny 1er May 2022 ka hatramin'ny farany taona. Dia raha ny lalàna fotsiny zany ny arahantsika de hoe io zany a efa lasa droakio, dia ny lalàna faharoa mikasitra an'ilay izy dia ny andininy faraky ambola fejana lalàna miasa le hoe clause substantielle amin'ny teny frantsay na hoe antony mafonjy tsy azo ahena ny karama. Dikan'izany a ny fanjakana mihitsiny zany zao a manitsakitsaka ny lalàna petrany io mahatonga ny randrana sindikaly mampiakam-peo ao anatin'izay rehetrarehetra.
Laza ihany ny randrana sindikaly fa lasa misaka anareo orinasa mahavita mandoa karama farany ambany 5,800 izao fanapa-kevitry ny fanjakana sy ny CTM izao.
ilay orinasa efa mpananao zay ohatra ny tena nanao sacrifice nanome ndray zany zao ny victime ny arete ivoaka io zany de tokony miconfirme any hoe dimy alina soroetsy fa antsarany zay orinasa tsy afaka mandohany la izy no manao négociation na ampiasa na amin'ny fanjakana fa tsy hoe ilay orinasa vonina andoa ndray rehefa nandoa ndray no lasa anao négociation miemotra ny atsika zany e miemotra ny tontolo ny asa eto Madagasikara. Misy ireo orinasa le nanitazona n'la dimy alina soroetsy nanomboka tamin'ny janvier 2024 dia ho ampidinina 238,000,000 zany dikany zany tsy maintsy ho averin'la mpiasa amin'la fomba fiteny frantsay hoe trop perçu zany a le 12,000,000 nanomboka tamin'ny janvier.
Zay zany ny an'ny mpiasa ny orinasa vo an'ny miasa tena kosa mbom-piona an'ireo mpamokatra eny ambanivohitra sy ny mpanjifa ny eny amin'ny fobetera ny malagasy professionnel de l'élevage na ny umpe na ny sana tanterahana mandritra ny efatr'andro nanomboka androany ny foara ho an'ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy na ny fepa andeha ny 2014 zay karakarai ny mpe sy ireo mpiaramombonantoko aminy. Mpamokatra misehatra amin'ny fiompiana avy amin'ny faritra samihafa eto aminosy mivondrana anaty kooperativa sy fikambanana ny avy amin'ny tetikasa ary indrindra ireo mpamokatra mivondrana amin'ny mpe no mandray anjara manangom-pi azy ireo ny orinasa misehatra amin'ny vokatry ny fiompiana sy ny fitaovana ilaina manodidina izany nanome voninahitra ny lanonam-panokafana ny foara androany ny minisitra lefitra misana ny fiompiana nambara ny dokotera Raymond fa zava-dehibe ny tsenabe to izao ary nanipika fa miatsara trany ny kalitaon'ny vokatra.
Mpampifantarana ny vokatra misy ny eto amintsika ny ezaka ny ataon'ireo tantsara eo a ary hitatsika fa efa tsy mena ny tany efa avo kalitao ny vokatra ny malagasy ny any ivelany no mahakafy ny atsarany vokatra malagasy any zany mitsino ho atsika mpanjifa malagasy a itsika zany mitady marika tsy haintsika mamaky azy a fa rehefa atao hoe vita malagasy ohatra ny ilaviratsika ny any ivelany amin'izao dia mahakafy tokoa zay vokatra vita eto Madagasikara. Efa maro zany amin'izao fotoana izao ny vokatra malagasy ahondrany any ivelany nefa ny fitoram-panjakana ao to tsy amely satria ho takiana hamatsy ny tsena anatiny aloha zay vao hamatsy ny any ivelany. Marina fa hoe ny tontolo ny fandrarana tsy azo iferana fa ny izay zany sony safidy natao fitoram-panjakana mamokatra aloha ho an'ny malagasy ny ampany no alefa ny any ivelany ka zay nanentanana ny mpanjifa fa malagasy hijery ny vokatra malagasy fa tsara kalitao a ary tratra ny fahafahambiditsika ny vokatra ny eto amintsika.
Mampiavaka ny fepa andehany 2014 tamin'ny fotoana timo ny fisin'ny tombola mety azahoana tapakila mandroso miverina ary saran'ny efitrano fivanianana mandritra ny enandro any nosy be Elville. Iresaka serasera indray sika mpamola volana ny politika pirenena iadina amin'ny vavotsy marina sy ny famadihana vaovao ny ministera tomponandraikitra asy mpanovana ihany koa ny firafitry ny NRCM na ny autorité nationale de régulation de la communication médiatise efenanivo ny fiadidinany primatura ny mombozany ary alefa hodinehana amin'ny filankevitry ny gouvernementa sy ny filankevitry ny ministra tsoatsy anisany nasongadi ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ndreo androany nandritra ny lateny fambaranana ny fikionando momba ny ady atao amin'ny fanaparitahana vaovaotsy marina amin'ny tambazotra tserasera etsika tafiditra atrany amin'ny fanamariana ny andro manerantany ho an'ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety efa nisy moa ny ezaka nataon'ny ministera amin'ny fanentanana teny anivon'ny sekoly momizay fanelezana vaovaotsy marina amin'ny tambazotra tserasera zay koatraray dia laza ny ministra fa malalaka ny aino amanjery amin'ny fampafantarana ny kandida sy ny fandarana asany avy amin'ny fifidianana ho avy ampahandateny ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina lalatiana Rakotondrazafy Andria Tongarivo.
Fahavonoana ny fitondram-panjakana hitarika sy andehatra amin'ny farany azahoantsika politika pirenena na politika publika mikasika an'izay ady a amin'ny fake news sy ny désinformation na ny vaovaotsy marina sy ny famadiham-baovao izay volavolana politika pirenena izay a hoentina miady hevitra eo anivon'ny filankevitry ministra sy ny filankevitry ny gouvernementa nisy ny fitsidiana sekoly samihafa izay fa nataonay nanentanana ny mpianatra mikasika ny fampiasana ny tambazotra tserasera réseaux sociaux. Fanintana na samihafa izay efa nataony avy eo anivon'ny cellule de lutte contre la cybercriminalité na CLCC eto anivon'ny ministère amin'ny serasera sy ny kolontsaina. Ny hevitra izay nangonintsika dia ho arafintsika, ho alefantsika satria tsika eto Madagasikara dia afaka mandray anjara amin'ny tolo-kevitra ao anatin'ny famolavolana n'ilay projet de guide eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hoe tiany tolo-kevitra Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ao anatin'io lorgère io dia milaza hoe iantohana ho an'ny haino aman-jera ny fahafahan'ny kandida manazava hevitra tsy maintsy hisokafa ny haino aman-jery mpanjakana amin'izay adhevitra rehetra misy izay a dia efa voafehany zany lorgère izany ihany koa. Fahafahany daholobe misitraka ny vaovao a mandidina ny fampielezan-kevitra sy izay fandaharan'asa na programa ny kandida tsirairay avy. Ny ministera rahateo a dia efa navita fanasoniavana fifanaraham-piara-miasa tamin'ny seny andrindrana n'izany asa izany sy antohana an'izay fahazahoany rehetra vaovao amin'ny haino aman-jery mpanjakana izay.
Eo amin'izay toy ny fanamariana ny andro manerantany ho an'ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety izay hatrany moa dia raikitra fa ho tanterahany ny mahamasina ny fifaninanana eo amin'ireo samy mpiasa ny hainy vakijery na ilay tournoi intermedia. Ekipa 20 no mandray anjara eo amin'ny baolina kitra ary 10 eo amin'ny basketball tanjona ny hoe iray eny an-kianja mba hanamafisana ny firaisankina sy fankafantarana eo amin'ny samy mpiasa ny hainy vakijery amaranana ihany koa ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety vitandroany teny Ambohidamo ny fivoriana teknika nanomanana ny fifaninanana izay natria ny mpandray anjara rehetra teo ny antsapaka nandarana isambondrana ny ekipa mpifaninana sy ny famperana amin'ny fitsipitalao. Eo amin'ny baolina kitra dia voatsapaka fa ao anatin'ny vondrona F no misy ny ekipa ny Radio Don Bosco miaraka amin'ny ekipa ny Midi Madagasikara faharoa sy ny fahitalavitra MBS tsaivina fa anisan'ireo mpifaninana amin'izao hoe tsikara-panatanjahanteny izao ny Radio Don Bosco ka ho hitantsika hiakatra kianja ohatra ireo mpiasan'ny RDB tory toan'ny Tovo Razanamamonjy izany ny teknisianina Andro Robel izay mampita ny feo amin'izao henontsika vaovao izao ny mpanentana Isamaraina Ritsilavina ny mpanao gazety Rivoalin sy ny sisa dia anisany ho hita andray anjara amin'izay tournoi intermedia izay avokoa amin'ny sabotsy izany. Fa ho tanterana eny amin'ny kianja sintetika nandohalo ny sabotsy izao ihany koa ilay fifaninanana baolina kitra Ecole Lanfoot fifaninanana natao an'ireo mpianatra amin'ny lesea eto Antananarivo kosa izy ity ka voasolo tena andray anjara amin'izany avokoa ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra Avaradrano sy Atsimondrano. Ekipa 20 no andray anjara amin'izao andehany faharoa amin'ny Ecole Lanfoot izao ka ny 10 misokajy lehilahy ary ny 2 eo amin'ny vehivavy ho an'ny sokajy taona moa 6 na 7 na 8 taona tsy mihoatra. Efa vonona ny mpikarakaraka manazava ny tsara ho fantatra amin'ny fifaninanana Ramatokely Ela Ivette Ratsimbazafy.
Amin'ny asabotsy fahenany volana mety tontolo andro izao no ataony andehan'ny faharoa amin'ny lalao Ecole en football interlycée izay atao amin'ny kianja sintetika Andohalo. Samy nahatonga solotena avokoa moa ireo sisiko avy eto amin'ny Tanaville, sisiko Antsimondrano ary eo ihany koa ny sisiko Avaradrano. Ny solotena ao amin'ireo lise ireo ny sekoly tsy miankana sy ny miankana amin'ny fanjakana ary eo ihany koa ny sekoly teknika. Raha ny vondrona dia tahaka izao manaraka izao, ny ao amin'ny vondrona A dia ahitana lise Ambohimanarina, lise Ankadikely Lafy, lise Analamahitsy, lise Mpanefy, lise Andranonahotra ary ny lise Rabearivelo. Raha ao amin'ny vondrona B kosa dia ahitana lise Privé SM Ankadivato, ny La Pepitora Etsantanandro, ny Lucatro, lycée technique à Pefloa, lycée moderne à Pefloa, Arni, lycée Andohalo. Ny ao amin'ny sokajy vehivavy kosa dia mitonga dia manao lalao famaranana ny lycée technique Arni, lycée Rabearivelo. Mariana fa manomboka amin'ny 7 ora sasany contrôle ary amin'ny 8 ora ny fanomboa lalao.
Revavao any ivelany. Mila mpanao gazety afaka isika ho ny Papa François raha nandefa afatra tamin'ny tambazotra serasera Twitter tamin'ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny fahalalany ny asa fanao vangazety omaly fahatelo ny volana May. Ilaina izy ireo hanampy antsika tsy hanadino ireo trangam-pijaliana samihafa hoy ny Papa, famantarana manan-danja ho an'ny fahasalaman'ny firenena iray ny fahalalany ny asa fanao vangazety hoy ny ho ihany izy ary angana amin'ny fanafoanana na ny fampianana izany nefa ny fitondrana jadona 30 taona omaltsa ivona no nanambarany teo anivon'ny fivorimben'ny firenena mikambana fa apetraka ho andro maneran'ny tany ny fahalalana ny asa fanaovana gazety ny fahatelon'ny volana Mei Nafatesan'olona raisina aratrana ifatrafa ny tifitra nataon'ny lehilahy iray atao amin'ny hôpitaly lehibe iray any Atlanta any atsimon'ny Etazonia omaly nitsoaka avy hatrany io lehilahy io rehefa avy nitifitra ireo olon'ireo ary efa voasambotry ny mpitandro filaminana fotoana visy taorian'izay fantatra tamin'ny fanadihadinana tao taminy fa ampiasa atao amin'ny sampana fiarovana ny sistante eo aloha izy io tsy mbola fantatra mazava ny antony nanaovany izao herisetra nafatesan'olona izao ary tsy fantatra ihany koa na nisy olona ny kendreny manokana tamin'ireo naratra sy maty ireo marina fa vehivavy daholo ireo niarambona ireo Farany nandahateny teo anivon'ny fitsarana resa-pirenena misahana ny eloka bevava na ny CPI any Lahe ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky androany navotrany tamin'izany ny fitakinany tokony hisy ny fitsarana manokana misahana ny antsoina hoe crime d'agression andrasana hiatrika izany ho izy ny filoha rosiana Vladimir Putin izay efa namoahany CPI ilay didy na fampisamborana any filoha rosiana Farana ne vavatsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vaovao manaraka